ចង់សំលុយ
ខ្ញុំចង់វិនិយោគ
ខ្ញុំចង់ដឹងពីកម្ចី
ខ្ញុំចង់ចេះគ្រប់គ្រងថវិកា
ខ្ញុំ
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 ខ្ញុំចង់មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ
កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំ
លុយខ្ញុំ
ជួយដឹងពីកន្លឹះបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុបានសមស្របជីវិតកាន់តែប្រសើរ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទកន្លឹះគ្រប់គ្រងថវិកាសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលសម្របសម្រួលដោយលោករស់គង់ដូចតទៅ
ប្រិមត្តទីរាប់អានបាទការដំណើរការជីវកម្មមួយទោះបីអាជីវកម្មខ្នាតតូចក្តីបាទវាពុំមែនជារឿងដែលយើងគិតងាយងាយឬក៏ធ្វើលេងលេងនឹងបានផលល្អឬក៏រីកចម្រើននោះឡើយហើយវាមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនទាំងគុណភាពទំនិញបាទការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មនឹងបាទការធ្វើទីផ្សាររួមទាំងការទាក់ទាញអតិថិជនជាដើមផងបាទលើសពីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុរឹតតែសំខាន់ទៅទៀតគឺដើមទុននឹងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថ្លៃដើមចំណូលចំណាយហើយនឹងចំណេញគឺយើងត្រូវដឹងច្បាស់បាទប្រហែលជាមានលោកអ្នកមួយចំនួនអាចគិតថាអាជីវកម្មតូចតាចមិនបាច់ចាំគិតច្រើនទេបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយគឺវាតែងតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចមួយបើយើងចង់រីកចម្រើនអាជីវកម្មតូចនឹងគឺយើងត្រូវគិតវែងឆ្ងាយដែរដូច្នេះលោកអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មបានយកចិត្តទុកដាក់ដូចមួយដេចខ្លះជាពិសេសបាទអាជីវកម្មដំណើរការមិនសូវល្អតែយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យអាជីវកម្មជោគជ័យណាស់មែនទេកម្មវិធីលោកខ្ញុំជីវិតខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងលើកយកប្រធានបទមួយមកជជែកគឺគន្លឹះគ្រប់គ្រងថវិកាសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលមានលោកមីវាសនាជានាយកប្រតិបត្តិអភិបាលកិច្ចសាខានៃធនាគារប្រៃសណីកម្ពុជាកអគឺជាវាគ្មិនបកស្រាយលើប្រធានបទនេះឥឡូវលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយខ្ញុំបាទហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកវាសនាបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរបង
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមសាជាថ្មីបាទលើកទី2ហើយមីឥឡូវនេះជូនសំណួរគន្លឹះបន្តិចជូនលោកមីវាសនាបាទចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងស្ថានភាពអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាលោកមើលឃើញដូចមួយដេចដែរចំពោះស្ថានភាពនៃអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមជើញបាទ
បាទអរគុណយោងតាមការមើលឃើញពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាស្ថានភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាស្ថានភាពអាជីវកម្មខ្នាតតូចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងប្រៀបធៀបមុនទៅនឹងសម័យ Covid បន្តិចយើងឃើញថាកម្រិតនៃការលក់ឬក៏ការប្រកបអាជីវកម្មនឹងមានការថយច្រើនជាងមុន Covid មូលហេតុដោយសារតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនយើងឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចាប់ផ្ដើមសន្សំចៃលុយដោយមិនហ៊ានចាយប្រទេសផ្ដាស់ច្រើនដែលធ្វើឲ្យចរន្តសាច់ប្រាក់ឬក៏លំហូរសាច់ប្រាក់នឹងវាអត់សូវមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចយើងអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់យើងនឹងមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរតាក់ទងទៅនឹងចំណូលប្រចាំថ្ងៃចំណូលប្រចាំខែរបស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់យើងបាទអរគុណ
អរគុណឥឡូវនេះសំជូនសំណួរមួយទៀតជូនលោកបាទតើតើអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬក៏ខ្នាតតូចបំផុតក្តីនឹងតើដើរតួនាទីអីខ្លះនេះពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅកម្ពុជាយើងបាទ
បាទអរគុណដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចវាយោងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏អាជីវកម្មរបស់ប្រជាជនយើងនៅក្នុងតាមលំដាប់នីមួយ
ៗ
ហើយពិសេសជាងគេគឺអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុតខ្នាតតូចនិងមធ្យមនេះហើយដើរតួសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយើងមើលឃើញនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តលោកបានបង្ហាញថាឥណទានខ្នាតតូចនេះបានជួយស្រូបកម្លាំងពលកម្មនៅស្រុករបស់យើងស្រុកខ្មែររបស់យើងនេះគឺរហូតដល់ទៅធំជាង 50% ដែលជាចំណែកមួយក្នុងការផ្ដល់ការងារធ្វើឲ្យទៅប្រជាជននៅក្នុងស្រុករបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាទំហំនៃការជួយសេដ្ឋកិច្ចនេះធំធេងណាស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ទៀតមានថាគាត់អាចជាអ្នកផលិតប ផលិតផលសម្រេចឬក៏ពាក់កណ្ដាលសម្រេចដើម្បីនាំចេញឬក៏ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអីគាត់ត្រូវការអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់គាត់បន្តបន្ថែមមានន័យថាគាត់ត្រូវឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាអាជីវកម្មផលិតក្រកស្វាយចន្ទីមួយ
បាទ
ដែលខ្នាតយើងហៅថាខ្នាតតូចហើយគាត់ផលិតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទីមួយគាត់ត្រូវការអ្នកដាំស្វាយចន្ទីដើម្បីលក់ក្របនឹងក្របស្វាយចន្ទីនោះឲ្យគាត
់អ
ញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចុះកិច្ចសន្យាឬក៏ទិញជាមួយនឹងកសិករកសិករគាត់ត្រូវការថវិកាដើម្បីទៅវិនិយោគនៅក្នុងចកា
ស្វាយចន្ទីគាត់បាទស្វាយចន្ទីគាត់
ស្វាយចន្ទីគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការឲ្យគាត់ទិញជីគាត់ត្រូវការទិញថ្នាំដើម្បីថែរក្សាឲ្យស្វាយចន្ទីនោះវាបានល្អហើយទៅពេលដែលគាត់ទៅទិញអញ្ចឹងលុយនឹងទៅណាគាត់ទៅហោផ្លូវលុយនឹងវាទៅដល់អ្នកលក់ជីលក់ឯនឹងមួយទៀតដែរ
បាទ
ហើយបន្ទាប់ពីគាត់ទិញមកបានហើយអញ្ចឹង flow លុយទៀតគាត់ត្រូវការប្រើអីប្រើកម្មកប
ាទ
ដើម្បីថែរក្សាស្វាយចន្ទីរបស់គាត់ដ
ូច
ជាបាញ់ថ្នាំគាត់ជួលថែរក្សាធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្វាយចន្ទីហ្នឹងខូចគុណភាព
បាទ
នេះគឺជាចរន្តមួយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងល្អប្រសើរនៅពេលដែលលុយឬក៏ថវិកាទាំងអស់នោះវារត់ទៅតាមជ្រាបដូចជាសរសៃឈាមណា
ដែល
ខ្លួនយើងបើសិនជាសរសៃឈាមណាមួយមានបញ្ហាកាំងពួកឲ្យយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាទៅការលុយរត់ flow នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅតាមផ្នែកនីមួយៗគាត់ត្រូវទទួលទិញស្វាយចន្ទីពីកសិករគាត់ទិញបានហើយគាត់យកមកផលិតអញ្ចឹងផលិតគាត់ត្រូវការអីគាត់ត្រូវការបុគ្គលិកជួយ support គាត់
បាទ
ដើម្បីផលិតឲ្យទៅជាផលិតផលសម្រេចឬក៏ពាក់កណ្ដាលសម្រេចក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើទីផ្សារបាទហើយយើងគាត់បានលុយមកវិញហ្នឹងប
ាទ
បើកលុយឲ្យកម្មករឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់លុយហ្នឹងសម្រាប់ទៅទិញវត្ថុធាតុដើមបន្ថែមមកទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យមានចរន្តលុយចរន្តលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងរីកសានអញ្ចឹងមានន័យថាអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬខ្នាតមធ្យមនេះគឺជួយសេដ្ឋកិច្ចច្រើនមែនទែនហើយបើសិនជានៅពេលដែលអាជីវកម្មខ្នាតតូចគាត់នឹងគាត់ដាក់ចាប់ដើម develop ខ្លួនថាអភិវឌ្ឍខ្លួន
ហើ
យទៅចុះជីមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអន្តរត្រឹមត្រូវវាចំណេញមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់ចេះរៀបចំរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចមួយទៀត
អ
ាចនឹងជួយជួបបងពុនជំនួយទៀតណា
បាទ
វាជា
ចំណូលទៅរត់ទៀត
បាទបាទជាចំណូលជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយ support ទៅថែការជាតិថែមទៀតដែរ
បាទ
អរគុណបា
ទអរគុណច្រើនបាទជាទូទៅបញ្ហាប្រឈមរបស់អាជីវកម្មឬក៏សហគ្រាសខ្នាតតូចហ្នឹងមានជាស្អីខ្លះដែលអាច
បាទ
លោកមើលឃើញនោះបាទ
អរគុណចំពោះសំណួរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឃើញថាផលិតភាពនៃការផលិតរបស់យើងនឹងនៅមានថ្លៃដើមខ្ពស
់
បាទថ្លៃដើមខ្ពស់ហេតុអីបានជានៅថ្លៃដើមខ្ពស់ខ្ញុំចាំលោកបណ្ឌិតសុកទូចលោកថានៅស្រុកគេឧទាហរណ៍ថានៅវៀតណាមស្រូវដឹកតាមទូកពួកឲ្យដឹកមកជើងមកជើងនោះបានច្រើនហើយចំណាយថ្លៃដឹកជូននោះតិច
បើ
នៅស្រុកថៃការដឹកជូនតាមរយៈ
ភ្លើង
បាទរថភ្លើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃថ្លៃដើមនៃការដឹកនោះតម្លៃថ្លៃដើមនៃទំនិញនោះវាទាបហ
ើយអញ្ចឹ
ងហើយវាអត់ប្រឈមទេប៉ុន្តែចំពោះស្រុកយើងយើងនៅថ្លៃដើមខ្ពស់ដោយសារតែការដឹកជូនដោយសារការផលិតរបស់យើងនៅបានតិចហើយកាលណាបើយើងផលិតបានតិចយើងត្រូវការលក់វិញថ្លៃដើម្បីឲ្យវារស់បានអ្នកផលិតក៏ដូចជាអ្នកលក់បន្តអញ
្ចឹង
នៅពេលដែលអ្នកលក់នោះក៏រៀងថ្លៃអ្នកមកផលិតឈ្មោះកដាឬក៏ដូចយើងថាអាជីវកម្មទៅដែលទទួលបានផលិតផលជាមួយលក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការលក់ថ្លៃដែរដើម្បីឲ្យរួច
ដើម្បីបានចំណេញអ
ញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រៀបធៀបគ្នាទៅធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងហ្នឹងគឺតម្លៃថ្លៃដើមរបស់យើងហ្នឹងនៅខ្ពស់ជាងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាប្រឈមបាទ
បាទអរគុណមួយទៀតតើការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូចមិនបានល្អតើអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាអីខ្លះ
អរគុណចំពោះសំណួរនេះបើយើងមើលឲ្យបានច្រើនឬក៏ការអនុវត្តនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នៅធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយគាត់មិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អិតល្អន់ទៅលើការលក់របស់គាត់ទេមានន័យថាគាត់បានឃើញតែចំនួនដែលលក់មានន័យថាគាត់លក់បាន1000ដុល្លារក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែគាត់អាចបានដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវប្រើដើមទុនអស់ប្រមាណនេះដើម្បីលក់បានចំនួន1000ហ្នឹងចំណុចដែលគាត់ខ្វះខាតបន្តិចគាត់នៅតែគាត់បិចនៅលើធ្វើកណ្ដាស់មួយគាត់ចំនួនចំណាយរបស់គាត់ដោយមិនមានដែលគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់
បាទអ
ញ្ចឹងបើសិនយើងឃើញថានេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនអត់បានលឿនដូចនៅប្រទេសដទៃទេដោយសារតែការអនុវត្តរបស់គាត់ជាលក្ខណៈនៅលក្ខណៈគ្រួសារ hay cả cắt tra chấm nô chấm nai bọc quan nó nơi prà đại được gọi prà cả đa ăn miền được gọi prà thật sự hơi tới không miền bọc quan nào cũng không đây ní chỉ chấm nội mùi cả bằng cao đã chỉ bọc cam khi nào tôi đang hái thua ao quát mình ai đồng nào cả tới ban lọ nước bạc
bạc bảy trăm bạc mùi tiết kim trọng năng thạch ta ở với chỉ cần lực sông khăn trong cả cấp cường thạm vị ca xâm nhập chỉ bọc cam khi nào tôi
ở cồn chấm pua sầm lúa ní cứ chỉ cần lực đại dương ai nâng chiên tới chỗ cháy xâm nhập mà cha chỉ
ការពិតប្រសិនបើយើងធ្វើអាជីវកម្មហើយការកត់ត្រាចំណូលចំណាយរបស់យើងនឹងមិនបានត្រឹមត្រូវអាជីវកម្មមួយនោះមិនយូរទេមិនយូរមិនឆាប់ទេវាអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការខ្វះទុនដែលនៅពេលដែលយើងអត់បានកត់ត្រានៅចំណូលចំណាយជាក់លាក់ធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងអាចលក់បានធម្មតាប៉ុន្តែស្រាប់តែខ្វះលុយ
ប
ាទខ្វះលុយសម្រាប់បំវិលនៅក្នុងអាជីវកម្មអញ្ចឹងជាកលឹះសូមឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមប្រែខ្លួនប្រែក្លាយខ្លួនឲ្យទៅជាអាជីវកម្មពិតប្រាកដមួយដែលមានប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស
់
ទីមួយតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មយើងអាចនិយាយថាយើងមានប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងសន្តិធិឬក៏ហៅថាឃ្លាំងស្តុកឬមុខទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវាយើងដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងយើងលក់បានប្រមាណហើយថ្លៃដើមនៃទំនិញដែលយើងបាននាំចូលលក់ដាក់នៅក្នុងស្តុកហ្នឹងមានចំនួនប៉ុណ្ណេះទី2ត្រូវមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរ៉ាញ់ធោឲ្យបានច្បាស់លាស
់
អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងពីរនេះបូកផ្សំជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងបុគ្គលិកទៅការលក
់
គឺថាអាជីវកម្មហ្នឹងវានឹងនិរន្តរភាពមាននិរន្តរភាពតទៅមុខតាក់ទងទៅនឹងសាច់ប្រាក់តាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងផលិតផលតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកភ្ញៀវអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មមួយហ្នឹងនឹងមានការប្រសើរនៅពេលដែលយើងដឹងថានៅពេលដែលដឹងប្រព័ន្ធយើងពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងយើងដឹងថាមុខទំនិញមួយណាដែលយើងលក់ទៅដាច់ជាងគេចំណូលពីផលិតផលមួយណាលក់បានច្រើនជាងគេនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនឹងគួរតែទៅមើលក្រាហ្វិកនៃការលក់របស់យើងឧទាហរណ៍អាជីវកម្មមួយនឹងលក់ទំនិញមិនមែនមានតែមួយទេគាត់មានច្រើនមុខមានដល់ទៅ100មុខដល់500មុខអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនឹងវានឹងបង្ហាញទៅលើផលិតផលណាដែលលក់ដាច់ជាងគេនៅលើទីផ្សារហើយយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាទៅចាប់យកផលិតផលទាំងនោះលក់ឲ្យបានច្រើនទៅតាមអ្វីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មអាចធ្វើទៅបានហើយជំរុញចោលនៅផលិតផលណាដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនយើងនឹងឃើញនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីប្រែខ្លួនប្រែខ្លាយខ្លួនឲ្យទៅជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចបាននោះត្រូវតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស
់បាទបាទ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទគន្លឹះគ្រប់គ្រងថវិកាសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច
អរគុណតែមួយទៀតតើម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចអាចពង្រីកខ្លួនដោយរបៀបណាតើពួកគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េច
បាទអរគុណពិសេសណាសំណួរនេះអាចនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនដែលមានបំណងក្នុងការរៀបចំអាជីវកម្មឬក៏រៀបចំហើយខ្ញុំចាំលោកបណ្ឌិតតាន់ឌីវ៉ាន
់
លោកតែងនិយាយថាធនធានមនុស្សសំខាន់ណាស
់
ពីខ្ញុំអ្នកអាជីវកម្មអ្នកគ្រប់គ្រងគឺផ្ដោតលើធនធានមនុស្សអញ្ចឹងធនធានមនុស្សនេះសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនប្រសិនអត់ធនធានមនុស្សយើងប្រើតែម៉ាស៊ីនវាអាចជាពិបាកក្នុងការតាន់គេអញ្ចឹងធ្វើការប្រកបជាធ្វើការមនុស្សអញ្ចឹងអាជីវម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវការធនធានមនុស្សបានល្អអ្នកដែលប្រកែប្រកែបាទហើយយើងជាមួយនឹងការរៀបចំចក្ខុវិស័យត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ប
ាទ
បេសកកម្មត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយមានផលិតផលដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារនឹងច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមឬគួររៀបចំនៅអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់គាត់ឲ្យបានល្អហើយការរីកចម្រើនប្រកបជានឹងរលូនទៅមុខ
បាទអរគុណបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរបន្តជូនបាទតកតុមទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមចំពោះការប្រើប្រាស់ឥណទានឬក៏កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការតើម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចត្រូវត្រៀមលក្ខណៈបែបម៉េចបាទសូមជួយបា
ទបាទអរគុណចំពោះសំណួរអញ្ចឹងដើមទុនសំខាន់ណាស់ដូចម្ចាស់ដើមអាជីវកម្មមួយចំនួនប្រសិនបើគាត់ធ្វើអាជីវកម្មគាត់មានលុយខ្លួនគាត់មានដើមទុនខ្លួនគាត់ក្នុងការវិនិយោគ កអត់បញ្ហាទេគាត់អាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតបានទៅតែម្ដងហើយប្រសិនបើគាត់អត់មានទេគាត់អាចទៅប្រមូលគ្នាបង្កើតជាអាជីវកម្មនោះដើមទុនហើយយើងគិតថានៅពេលដែលគាត់មានភាគហ៊ុនចូលរួមមួយគ្នាហើយឬក៏មានដើមទុនហើយក៏នៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការវិនិយោគលើអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវទៅរកដៃគូឬក៏ទៅរកធនាគារដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់អាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅជួបគាត់គួរត្រៀមអីខ្លះទី1គាត់ត្រូវតែជាត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏សញ្ជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងចាំបាច់ណាស់ធនាគារស្រុកខ្មែរយើងគឺតម្រូវតែម្ដង
បា
ទបន្តមកទៀតគាត់ត្រូវមានទ្រព្យធានាគាត់ត្រូវមានទ្រព្យធានាសម្រាប់កម្ចីហ្នឹងហើយទី3គាត់ត្រូវមានរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយត្រឹមត្រូវដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមថាបើសិនបើអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងងាយស្រួលណាស់នៅពេលដែលគាត់ទាញយករបាយការណ៍ហ្នឹងមកបង្ហាញធនាគារហើយប្រសិនបើគាត់តម្រូវការរបស់គាត់ខ្ពស់មានន័យថាទ្រព្យគាត់មានប៉ុន្តែការខ្ចីរបស់គាត់ហ្នឹងអត់គ្រប់ចំនួនដែលគាត់ចង់បានទេគាត់អាចប្រើគម្រោងមួយទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងគម្រោងសាជីវកម្មឥណទានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងហៅកាត់ថា CGCC នោះធនាគារដែលជាដៃគូជាមួយ CGCC នោះគឺគាត់ផ្ដល់ឥណទានហ្នឹងឲ្យទៅអតិជននឹងតាមតម្រូវការដែលគាត់ចង់បានហើយដោយការធានាពីក្រមសាជីវកម្មនឹងតែម្ដង
បាទ
អញ្ចឹងគាត់ត្រៀមចំណុចទាំង3ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងអាចទទួលបាននៅប្រាក់កម្ចីយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយ
បាទសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចមុនហ្នឹងដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានប្រភេទឥណទានមួយចំនួនមិនចាំបាច់ត្រូវមានទ្រព្យធានាទេ
បាទ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកឡើងមិញគឺត្រូវមានអ្នកធានាអញ្ចឹងឯង
ទ្រព្យធានាត្រូវមានទ្រព្យធានា
ប៉ុន្តែមានគម្រោងខ្លះឬក៏ប្រភេទអាជីវកម្មខ្លះឬប្រភេទឥណទានខ្លះផ្ដល់ឲ្យឧទាហរណ៍ជាស្ត្រីអីហ្នឹងទៅហើយអត់មានថាត្រូវដាក់ទ្រព្យធានាអីទេអានោះមានដែរ
អឺយើងមានផលិតផលជាច្រើនដែលយើងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អញ្ចឹងក្នុងពេលដែលគាត់មានតម្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មគាត់អាចមានទ្រព្យធានាយកមកដាក់ហើយមានផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអាចខ្ចីបានដូចជាឥណទានយានយន្តគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់រថយន្តសម្រាប់ដឹកជូនឬក៏ប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់គាត់អាចខ្ចីជាឥណទានយានយន្តបានហើយបើសិនជាករណីគាត់មានតម្រូវការឥឡូវនេះគាត់ត្រូវការទិញអូហ្វីសហើយទិញរៀបចំកន្លែងនោះឲ្យស្អាតហើយព្រោះអត់អាចទៅជួលកន្លែងតទៀតទេពីព្រោះចំណាយជួលមួយខែនោះអាចដល់1,000 2,000 ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងគាត់អាចទៅខ្ចីឥណទានមួយទៀតហៅថាឥណទានគេហដ្ឋានឥណទានគេហដ្ឋានហ្នឹងឲ្យគាត់យកទិញមកប្រើសម្រាប់ធ្វើការចម្លាយរបស់គាត់ច្បាស់ទៀតហើយបើទៀតបើសិនជាករណីគាត់មានតម្រូវការទៀតយើងធនាគារក៏មានប័ណ្ណឥណទានគេហៅថា Visa Credit Card នោះប័ណ្ណឥណទាននោះគាត់អាចទៅដាក់ពាក្យសុំលឿននោះទៀតដើម្បីគាត់អាចចាយនៅក្នុងប្របត្តិការរបស់គាត់អាចតាមរយៈអនឡាញអីហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រើតាមរយៈប័ណ្ណ Visa នោះបាន
បា
ទអញ្ចឹងមានន័យថាធនាគារមានឥណទានមួយទៀតគេហៅ Unsecured Loan នោះដែលឥណទានគ្មានទ្រព្យធានានោះនេះអាចឲ្យគាត់ខ្ចីបានតទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាធនាគារនៅស្រុកយើងមួយមួយយើងបង្កើតមកនេះគាត់មានផលិតផលគ្រប់ដើម្បីបម្រើជូនអតិថិជនអតិថិជនគាត់ចង់បានរថយន្តប្រើគាត់អាចខ្ចីឥណទានទិញរថយន្តចង់បានផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅឬក៏ធ្វើការយល័យហ្នឹងគាត់អាចខ្ចីឥណទានទិញផ្ទះនឹងបាន
បាទ
ហើយប័ណ្ណវីសាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដែលយើងអាចឲ្យអតិថិជនរបស់យើងប្រើប្រាស់បានងាយស្រួលបាទ
បាទអរគុណច្រើនមានសំណួរមួយទៀតចុងក្រោយបាទជាទូទៅឧបសគ្គតែងកើតមានឡើងគ្រប់សហគ្រាសទាំងអស់ខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមឬក៏ខ្នាតធំបាទក៏ប៉ុន្តែសហគ្រាសដែលមានធនធាននិងសមត្ថភាពចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុដែលរឹងមាំគឺមានស្ថិរភាពនឹងណនៅពេលទៅជួបបញ្ហាដោយឡែកចំពោះសហគ្រាសខ្នាតតូចបើសិនជាគាត់ជួបបញ្ហាឬក៏មិនមានលទ្ធភាពសងតាមម្ចាស់អាជីវកម្មអាចធ្វើអីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីរក្សាថាប្រវត្តិប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យនៅល្អនោះបាទ
សូមជឿអរគុណនេះជាបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅស្រុកយើងជាការពិតខ្ញុំសូមឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មដែលកំពុងតែមានបញ្ហាហ្នឹងត្រូវហ៊ានបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួន
បាទ
ទៅធនាគារអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញឧទាហរណ៍ថាពីមុនមកគាត់បងបានទៀងទាត់ល្អណាស
់បាទ
បាទមានគាត់មានចំណូលគាត់មួយខែគាត់ចូលបាន4,000 5,000គាត់អាចបង់ធនាគារទៅបានស្រួលប
ាទ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមលក់ទៅចំនួនរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះ
គាត់ថា
ចំនួនពីមុនបាន4,000ឥឡូវសល់តែ2,000ឯងឬក៏សល់តែ1,500ឯង ចឹងធ្វើឲ្យការបង់សងទៅធនាគាររបស់គាត់ហ្នឹងមានការលំបាកចឹងខ្ញុំសូមឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ជួយបង្ហាញនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនមកធនាគារហើយយកបញ្ហាជាក់ស្ដែងនឹងមកវិភាគសាគ្នាតើយើងគួររកដំណោះស្រាយតាមបែបណាធនាគារមានវិធីសាស្ត្រច្រើនក្នុងការជួយគាត
់
អាចឲ្យគាត់ពន្យាការសងបង់សងត្រឡប់មកវិញមកគាត់មិនថាឧទាហរណ៍ថាគាត់សងមួយខែ4,000អញ្ចឹងទៅយើងអាចពន្យារយៈពេលទៅគាត់អាចទៅបង់តែ2,000អញ្ចឹងទៅ
បាទ
ឬក៏ទី2អាចគាត់ស្នើសុំបង់តែការប្រាក់រយៈពេលណាមួយ
ព្រោះ
ថាឥឡូវគាត់មានបញ្ហាគាត់មិនអាចឡើងដើមផងឡើងការប្រាក់បានផងជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែបានទេអញ្ចឹងធនាគារគេនឹងអាចសិក្សាឲ្យគេឲ្យរយៈពេលណាមួយឲ្យគាត់បង់តែការប្រាក់នេះទី2
ទី
3អាចរៀបចំជូនគាត់ដោយមិនឲ្យគាត់បង់ទេរយៈពេលណាមួយឧទាហរណ៍ថារយៈពេល6ខែឬក៏មួយឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងដែលគាត់អាជីវកម្មរបស់គាត់លក់បានហ្នឹងគាត់អត់ចាំបាច់ទៅបង់ធនាគារទេគាត់រកហើយគាត់ពវល់នៅក្នុងដើមទុនរបស់គាត់ហ្នឹងចេះតែអាចកើនបានថែមទៀតអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈពេលណាមួយគឺចាប់ផ្ដើមបកគោទៅសងនៅចុងនៃភារកិច្ចដែលគេកំណត់ឲ្យនឹងឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំថ្ងៃទី12គាត់ត្រូវបង់បាន
បាទ
ហ្នឹងទី3ទី4ប្រសិនបើវាតល់ច្រកមែនតែនដែលគាត់មានទ្រព្យធានាច្រើនឧទាហរណ៍គាត់មានធម្មតាគាត់ខ្ចីអាចមានទ្រព្យ3-4ដាក់មកធនាគារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសិលេចទ្រព្យណាដែលត្រូវជ្រើសទ្រព្យណាដែល
មិនចាំបាច់
ក្នុងការប្រើឧទាហរណ៍ថាគាត់មានដីទំនេរមួយនៅជីក្រុងឬក៏នៅខេត្តហើយគាត់មិនចាំបាច់ត្រូវប្រើទ្រព្យនឹងទេគាត់អាចលក់ទ្រព្យនឹងយកលុយមកសងធនាគារខ្លះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនឹងការបង់ប្រចាំខែរបស់គាត
់
នេះសូមឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយសូមបង្ហាញនៅផលលំបាកដែលខ្លួនជួបមកជជែកគ្នាជាមួយនឹងធនាគារហើយពេលខ្លះក៏ធនាគារគាត់មានមតិយោបល់ឬក៏អាចប្រឹក្សាជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត
់
ធ្វើបែបនេះត្រឹមនេះអាជីវកម្មអាចនឹងប្រសើរឡើងមកវិញប៉ុន្តែនីតិវិធីលេខ1ទី1ទី2ទី3ទី4ដែលខ្ញុំបានជិះប្រាប់ជំរាបមិននេះវាជាជំរើសមួយដែលអាចធនាគារផ្ដល់ជូនបានហើយសូមឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងចូលរួម
សូមឲ្
យម្ចាស់អាជីវកម្មចូលរួមសូមកុំនៅពេលដែលគិតថាធ្លាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះហើយស្រាប់តែការបង់សងនឹងយឺតយ៉ាវចាប់ផ្ដើមបាទអរគុណនឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយថាចង់ទៅគិតវេះសូមកុំបងប្អូនទាំងអស់កុំគិតវេះចូលរួមជាមួយធនាគារដើម្បីដោះស្រាយ
អានឹងរក្សា credit នៅល្អដដែល
អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹង credit របស់គាត់នៅល្អមិនថាគាត់នៅតែមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយកុំឲ្យគិតវេះពីម្ចាស់បំណុល
តែប៉ុណ្្នឹង
គឺមានតែជារឿងមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់គាត់ហើយរក្សាបានល្អថ្ងៃក្រោយគាត់អាចខ្ចីបានតទៀតដែរ
បាទរក្សាពេលវេលានៃកម្មវិធីបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកមានអីជាអនុសាសន៍បាទសំខាន
់អរគុណជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់ម្ចាស់ជីវកម្មទាំងអស់មេត្តាប្រើប្រាស់ប្រភពទុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយស្វែងរកប្រភពទុនដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវដែលជាដូចឧទាហរណ៍ដូចជាធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានច្បាប់ទម្លាប
់
ត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតសូមឲ្យបងម្ចាស់ជីវកម្មទាំងអស់ធ្វើផែនការជីវកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើឆ្នាំនេះយើងផលិតផលនេះឆ្នាំក្រោយយើងត្រូវតែពង្រីកទៅក្នុងខេត្តឬក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនពង្រីកទៅតាមខេត្តឬក៏មានចក្ខុវិស័យក្នុងការរៀបផែនការអាចចេញទៅដល់ក្រៅប្រទេសបានអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរថាទី1ទៅរកភពទុនពីម្ចាស់ទុនដែល
ត្រឹមត្រូវ
ពីធនាគារពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ
បាទ
ផ្លូវការបាទហើយទី2ធ្វើផែនការជីវកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មនឹងរីកចម្រើនទៅបានបើយើងអត់មានផែនការដូចយើងដូចចៅទូកអត់មាន
គោលដៅ
បាទអត់មានចកូតទេណាជាងចេះតែចៅទូកវិលពេញនឹងដែរបើមិនចឹងសូមឲ្យមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយទី3មួយទៀតនោះគឺសូមឲ្យម្ចាស់ជីវកម្មចាប់ផ្ដើមប្រែខ្លួនទៅប្រើប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់យើងនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទអ
ញ្ចឹង
ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអរគុណចំពោះលោកមេវិស្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល50នាទីនេះយ៉ាងក្បោះក្បាយអរគុណអ្នកកញ្ញាលោកស្រីប្រិមមដែលបានស្ដាប់បានទស្សនារហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះកម្មវិធីលោកខ្ញុំជីវិតខ្ញុំនឹងវិលមកជួបប្រិមមសាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី4កក្កដាខាងមុខនេះនេះខ្ញុំបាទរុកុងលោកវិក្មិននិងសហការីសូមជម្រាបលាបាទ
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗក
កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទគន្លឹះគ្រប់គ្រងថវិកាសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់អំពីមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំលុយខ្ញុំ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC